Predame. U svim religijama ideja vodilja glasi: čovjek se nalazi u potrazi za Bogom. Jedino kršćanstvo naglašava: i Bog se nalazi u potrazi za čovjekom. Ova Božja potraga za čovjekom provlači se kroz čitavo Sveto pismo. Stoga ću je, evo, primamiti, odvesti je u pustinju i njenu progovoriti srcu, govori Bog preko proroka Hošeje. Ove riječi preko proroka Bog upućuje Izraelu, odnosno Judi, odnosno svima nama. Primamiti, njenu srcu progovoriti. To su riječi koje nalazimo u govoru ljubavnika, mladića koji misli na djevojku koju voli. On će učiniti sve samo da osvoji njezinu ljubav. Takav je naš Bog. Prva točka. Dvije ploče. Brdo Sinaj jest mjesto susreta s Bogom. Na tom brdu Mojsije u više navrata susreo Boga i razgovarao s njim. U 34. poglavlju knjige Izlaska opisuje se njihov najvažniji i najsudbonosniji susret. Prije toga Mojsije doživio teška razočaranja u više navrata. Najgore je bilo ono sa zlatnim teletom. Tada je u naletu očajničkog bijesa razbio dvije kamene ploče saveza. Bio je uvjeren da je to kraj i za njega i za Izraela. Bog nije mislio tako. Bog preuzima inicijativu, prilazi utučenom Mojsiju i govori mu: okleši dvije kamene ploče kao prijašnje i stupi predame. Bog ne napušta onoga koji je utučen, razočaran, slomljen. Ne prepušta ga njegovoj sudbini. Već u Adamovu slučaju to je jasno. Kad se Adam nakon grijeha, svjestan svoje golotinje, pokušao sakriti pred Bogom, začuje poziv: Adame, gdje si? Bog ne dopušta da se Adam izgubi u svome stidu i sramu. Doziva ga, postavlja ga u novi prostor, daje mu novu šansu. Kad se čovjek nalazi u izgubljenoj situaciji, Bog uvijek preuzima inicijativu. Bog Mojsiju daje nalog da načini dvije kamene ploče. Na ovim pločama on će ispisati svoje riječi. Na jednoj će ispisati ono što se odnosi na privilegirani prostor susreta s njime, na drugoj ono što se odnosi na našu svakodnevnicu. Kad polazim na susret s njime, na molitvu, i meni on govori: okleši dvije kamene ploče i stupi predame. Za drugo se nemoj brinuti. Ja ću se pobrinuti da dublje uroniš u tajnu moga bića i tajnu svoje svakodnevnice. Jedino što trebaš jest pripremi dvije ploče i dopusti da na njih pišem. Naši susreti s Bogom često su jalovi, jer mi previše pišemo, pod navodnicima, a Bogu ne dopuštamo da piše. To se obično događa na dva načina. Prvo, pokušavam Boga prisiliti da djeluje onako kako ja hoću, da se očituje. Nastupam agresivno, borbeno, voluntaristički. Na taj način blokiram Božje djelovanje i djelujem sam. Niti ne pokušavam stupiti u kontakt s Bogom, nego i u vrijeme molitve nije produktivno vrijeme u običajnom smislu riječi. Za vrijeme molitve vrijede Isusove riječi: tko izgubi svoj život radi mene, spasit će ga. Tko izgubi svoje vrijeme radi Isusa, taj će ga u pravom smislu riječi dobiti. Tek u ovom gubljenju doživjet ću njegovu dragocijenost i svoj dobitak. Druga točka. Otvorene ruke. Govor o kamenim pločama jest starozavjetni govor. Novozavjetni govor zahtjeva od nas da pripravimo srce. Mnogo je teže pripraviti srce nego isklesati dvije kamene ploče, otvoriti ga, smiriti ga, stišati ga tako da Bog u njega može upisati svoju poruku. Moliti znači pred Bogom stajati otvorena srca ili otvorenih ruku. Slika otvorenih ruku tu je vrlo znakovita. Tijekom godina toliko se toga nakupi na našim rukama, materijalnih dobara koja nam život čine ugodnim, komotnim, uspješnim, ideja, razmišljanja, iskustava. Tu je također moj kalendar i moj položaj u društvu. Tu su odnosi s ljudima, a neki od njih su sasvim posebni. Obično nikome ne dopuštamo da dira u ono što je na mojim rukama, da to ruši ili nešto od toga uzme. Kad molim, trebam otvoriti ruke ili ih uzdići. Pred Boga valja stupiti otvorenih ili uzdignutih ruku i takav pred njim strpljivo čekati. Bog dolazi i gleda što ja to sve na svojim rukama imam. I tada se među nama zametne molitveni dijalog. Imaš puno toga na svojim rukama, progovara Bog. I zaista, pred njegovim pogledom, u njegovoj prisutnosti, doživljavam da je tu zaista puno toga. Dopuštaš li da nešto od toga uzmem? Moje će se ruke nehotice stisnuti, ja ću se uplašiti. Što bi to Bog mogao uzeti s mojih ruku? Kako će moj život izgledati bez toga? U meni nastaje borba. Na jednoj strani su vjera i ljubav, na drugoj strani nepovjerenje i strah. Ako pobjedi vjera i ljubav, ja ću na koncu reći, pristajem, tebi dopuštam, dopuštam ti sve, uzmi što hoćeš. I tada Bog, u skladu s mojim pristankom, a često i bez njega, uzima nešto od onoga što imam na rukama. Dijalog se međutim nastavlja, Bog me pita, pristaješ li da na tvoje ruke nešto stavim? Ja ću se i opet zbuniti, uplašiti. Ali ako su moje ruke otvorene i ako su vjera i ljubav jači od nepovjerenja i straha, ja ću na koncu pristati. Samo stavi. Stavi što god hoćeš. Otvorene ruke znače pravi molitveni stav. Stav vjere i pouzdanja, poniznosti i predanja. Ako ovog stava nema, moja molitva i cjelokupni moj odnos prema Bogu nije drugo nego trgovina, cjenkanje, igra skrivača. Nastojim se Bogu približiti, ali čim se nađem u njegovoj blizini, uhvati me nepovjerenje i strah, pa bježim. Bojim se onoga što mi on može oduzeti ili natovariti. Nemam povjerenja da je to za mene dobro. Veliki indijski pjesnik Rabindranath Tagore, čije najljepše pjesme je inspiriralo zapravo evanđelje, u jednoj od tih pjesama veli: nemir je u mom srcu zbog tereta bogatstva što ga nisam predao tebi. Hoće reći, najviše me opterećuje ono što nisam spreman predati Bogu. Kad Bog uzima nešto s mojih ruku, to je uvijek za moje dobro, inače to ne bi činio. Njega se ne trebam bojati. Ako postoji netko koga se trebam bojati, onda sam to ja. Iz tamnih izvora u meni često puta izbijaju opake i zle snage koje ne idu za drugim, nego za uništavanjem svega oko sebe i mene samoga. Pred Bogom ne trebam osjećati strah, osobito ne onda kada pred njim stojim otvorenih ruku, u stavu vjere, pouzdanja, poniznosti i predanja. Augustin u jednoj od svojih propovjedi veli: Božja riječ protivnik je tvojoj volji sve dok ne postane začetnik tvoga spasenja. Sve dotle, dok si ti sam svoj neprijatelj, tvoj neprijatelj bit će i Božja riječ. Postani prijatelj samome sebi, pa ćeš se lako sprijateljiti s Božjom riječju. Stupati pred Boga u vjeri i pouzdanju znači otvoriti se Bogu, dopustiti da On zaista uđe u moj život. On je zapravo već tu, ali ga neprestano tjeram od sebe, udaljujem iz svoga života. Ono što je u meni autentično, pravo, temelji se na njegovoj prisutnosti, rezultat je njegovog trajnog stvaralačkog djelovanja. Bog je uvijek vjeran samome sebi, istinskom meni. Ja sam onaj koji je sebi često nevjeran, koji je neautentičan, koji nije istinski, koji nije pravi. Treća točka. Drugi poziv. Često u duhovnim vježbama razmišljamo ovako. Duhovne vježbe i nisu tako loše, mogu odahnuti od posla, premda sam možda sa sobom nešto donio i to želim ovih dana dovršiti, mogu napuniti rezervoare novim snagama i spremnije krenuti prema novom periodu života. Izraz napuniti rezervoare nije loš, ali je presiromašan za ono što se tu ima dogoditi. Prebanalan je. Boga ne smijemo svoditi na svoje rezervoare iz kojih će dolaziti gorivo za uhodanu svakodnevnicu, za kalendar, dogovoreni ili određeni popis dužnosti. Bog je veći od svega toga. Bog je uvijek veći. Pozivu i poslanju kojeg već imam, Bog može povjeriti drugi, novi poziv. Njegove zahtjeve nikad ne smijemo svoditi na ono što već imamo. Terezija Avilska živjela je 19 godina u jednom prosječnom Karmelu. Nije bio ni bolji, ni gori od mnoštva drugih. Ni njezin život kroz tih 19 godina nije bio ni bolji, ni gori od života drugih karmeličanki. A onda je najednom osjetila drugi, novi poziv. Iz ovog drugog poziva rođena je velika reformatorica Karmela, mističarka i crkvena naučiteljica. Gertruda iz Helfta je također dugo živjela svoj redovnički život na jedan način za koji je držala da je uredan i dobar. Uz rutinsko obavljanje svojih redovničkih dužnosti sva se bila posvetila znanosti i poeziji. Ali je i njoj jednoga dana stigao novi poziv. Ona točno navodi sat i minutu kad se to dogodilo, navečer, par trenutaka nakon povečerja. Spoznala je da zapravo robuje jednom idolu i da se pravi njezini talenti ne ostvaruju. Taj idol bila je upravo njezina strastvena ljubav prema poeziji i znanosti. Otvorila je ruke i Bogu ponudila sve što se na njima nalazi. Božja milost započela je djelovati. Iz novog poziva započela se rađati mističarka i svetica. Majka Terezija započela je svoj redovnički put kao loretska sestra. U tom okviru provela je nekoliko godina u Indiji i nije se posebno isticala. A onda je osjetila novi poziv, izišla na ulice Kalkute, posvetila se odbačenima i postala majka Terezija. I meni Bog može uputiti svoj drugi poziv, novi poziv. Ne smijem to isključiti. Onaj koji se u duhovnim vježbama zadovoljava samo tankanjem goriva za već poznatu, uhodanu svakodnevnicu, postavlja sebi granice koje Bog još nije postavio. Time sebi onemogućava jednu dragocjenu šansu. Deus semper major, Bog je uvijek veći nego što mi mislimo. Ni najveća moja misao, ni najveći izraz moje vjere, pouzdanja i ljubavi njega ne mogu obuhvatiti. On je uvijek veći. A sada ćemo krenuti prema konkretnoj molitvi, konkretnom meditiranju. Na početku uvijek je važno da postanemo svjesni Božje prisutnosti, da se preporučimo Duhu Svetome da nas vodi, da nas nadahnjuje i da pročistimo nakanu uvodnom molitvom. Molimo u toj uvodnoj molitvi da sve naše nakane, sve naše misli, djela ovog sata ili ovog vremena kojeg želim posvetiti Bogu, budu upravljene jedino prema njegovoj proslavi. Nakon toga se pitam kamo sam krenuo. Odgovor, recimo ovoj konkretnoj meditaciji, glasi: krenuo sam prema brdu Sinaju, prema mjestu susreta s Bogom. Drugo pitanje na koje trebam odgovoriti jest: što želim postići ovom molitvom? Odgovor glasi: želim postići milost istinskog susreta s Bogom. Nakon toga nastojat ćemo razmišljati, meditirati o nekoliko rečenica iz knjige Izlaska, 34. poglavlje, 1. do 10. retka. Prva rečenica glasi: reče Gospodin Mojsiju: okleši dvije kamene ploče kao prijašnje, pa ću ja na ploče napisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio. Mojsije, kao što smo već razmatrali, doživio teška razočaranja. Mislio je da je sve gotovo. Međutim, Bog nije mislio tako. Doziva Mojsija, daje mu novu šansu, daje mu nalog da okleše nove ploče i da ih donese na brdo. I na tom brdu Bog će na te nove ploče pisati svoje riječi. Kad polazim na molitvu, evo na ovu molitvu, ja trebam pripremiti dvije ploče na koje će Bog ispisati svoje riječi. Trebam zapravo otvoriti svoje srce, otvoriti svoje ruke, dopustiti Bogu da s mojih ruku uzme što On želi i da na moje ruke stavi ono što želi. Sljedeća rečenica glasi: budi gotov do jutra. Onda ujutro popni se na brdo Sinaj i ondje ćeš na vrh brda stupiti predame. Moliti, meditirati Božju riječ, znači stupiti pred Boga i čekati da mi se objavi. Čekanje je težak, ali vrlo važan zadatak. Dok čekamo neku osobu, osobito ako je čekamo dugo, prema njoj iskazujemo najautentičniji oblik poštovanja i ljubavi. Mnogo autentični nego lijepim riječima ili vrijednim darovima. Dok čekamo Boga, ispovjedamo istinu o sebi, a njemu iskazujemo štovanje i ljubav. Istinu o sebi ispovjedam kada strpljivo podnosim svoju nemoć i ponizno priznajem svoju neznatnost, svoju malenost. Bog voli ponizne i strpljive. Nestrpljivost i agresivnost Boga odbijaju. Silom neću nikad osvojiti Božju naklonost. On će doći onda kada hoće. Do tada poziva: stupi predame i čekaj. Nitko drugi neka se s tobom ne penje, neka se nitko nigdje na brdu ne pokaže, neka ni ovce ni goveda ne pasu podno brda. Dok stupamo pred Boga, često puta sa sobom vučemo toliko toga, prošlost, brige, planove, osjećaje, želje, snove. I umjesto da komuniciramo s Bogom, mi komuniciramo čitavo vrijeme s tim što smo dovukli sa sobom. Bog hoće Mojsija samo za sebe. Bog je u svojoj ljubavi ljubomoran. Gospodin se spusti u liku oblaka, a Mojsije stade predanji zazove ime Jahve. Jahve, Jahve prođe ispred njega te se javi. Jahve, Jahve, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Mojsije je stupio pred Boga i čekao. I čekajući zazivao Božje ime. Bog mu se na kraju javio. Sam je izgovorio svoje ime i tako dopustio Mojsiju da ga prepozna. Iskustvo Boga događa se onda kada se nakon čovjekova čekanja Bog objavi tako da ga čovjek prepozna. Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Mojsijev gest pokazuje da u molitvi treba sudjelovati i duša i tijelo. Čista duhovna duhovnost ne postoji. Položaj tijela izražava ono što čovjek osjeća, ali i pomaže da osjeti ono što treba osjetiti. Položaj tijela vrlo je važan za dobru molitvu. I tada reče Bog, sklapam savez. Partneri tu nisu Bog i Mojsije, nego Bog i Izrael. Mojsijevo strpljivo čekanje na Sinaju omogućilo je dobrobit za sav narod. Nešto slično događa se po svakoj molitvi. Ono što se događa s moliteljem, dok strpljivo čeka, pred Bogom redovito znači dobrobit za mnoge. Svaku meditaciju završavamo s molitvom Gospodnjom. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.